Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Doksana hipasa imera,
doksana hipasa imera, kyorios me ton patera.
Ke to pnevma to agio,
ke to pnevma to agio, to zoarchiko ke thio.
Δόξανα, δόξανα χουν και τα τρία.
Δόξανα χουν και τα τρία και η Δέσποινα η Μαρία.
Τσουρανούς, τσουρανούς χορός και σχόλη.
Τσουρανούς χορός και σχόλη. Τον κρατούν οι Αποστόλοι.
Δώδεκα είναι και στο μέτρος.
Δώδεκα είναι και στο μέτρος, σέρνει τον χωρόν ο Πέτρος.
Κύπροφοι τετραγουδούσι.
Κύπροφοι τετραγουδούσι, σαλούν και καλά να αρχούσι.
Ο Δαβίδ παίζει την λύραν.
Ο Δαβίδ παίζει την λύραν, Ισαΐα στην κοιμήρα.
Τ' οργάνων ο Ζαχαρίας.
Τ' οργάνων ο Ζαχαρίας, αρπαντές ο Ιερεμίας.
Κυπαρθένος η Μαρία.
Κυπαρθένος η Μαρία, η αμόλυντος Κυρία.
Επέμψε για καλεστάδες.
Επέμψε για καλεστάδες, τέσσερας βαγγελιστάδες.
Κι όποιος κάνει το σταυρό του.
Κι όποιος κάνει το σταυρό του, αρμάτα έχει στο πλευρό του.
Κι όποιος κάνει ελεημοσύνη.
Κι όποιος κάνει ελεημοσύνη, βρίσκει εκ Θεού ειρήνη.
Κι όποιος δεν κακολογήσει.
Κι όποιος δεν κακολογήσει, εις τους ουρανούς θα ηκήσει.
Το λοιπόν κι εσείς παιδιά μου.
Το λοιπόν κι εσείς παιδιά μου, κάνετε το θέλημά μου.
όλοι να αγαπηθούμε.
Όλοι να αγαπηθούμε, στον Παράδεισο να μπούμε.
Και του χρόνου με υγείαν.
Και του χρόνου με υγείαν και με πάσαν ευτυχία.
Grčkom narodnom pjesmom Slava svakom danu započeli smo današnje praznično izdanje emisije Jerusalim od zlata. Na samom početku srećan vam i blagosloven praznik Svetog apostola Petra i Pavla, Petrovdan, a onima koji ga slave kao krsnu slavu ili imendan, na zdravlje i na mnogaja ljeta. U ovom prazničnom izdanju slušat ćemo dosta muzike, a ekskluzivno ćemo čuti i intervju sa vladikom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom.
A u drugom dijelu emisije prenosimo intervju profesora Jehude Bauera, akademskog savjetnika u Yad Vashem. On je govorio o Srebrnici, o temi o kojoj se inače ovih dana dosta moglo čuti. On je između ostalog rekao, nema mogućnosti da se dokaže da li je bilo namjere od strane Republike Srpske da uništi muslimane Bošnjake kao etničku grupu, iako je i bilo takve namjere, ona nigdje nije zapisana u dokumentima, kaže profesor Bauer.
Prateći naš program već ste čuli, poštovani slušalci, da je vladika Jovan bio na Vidovdan na Kosovo i Metohiji. U pratnji je bio arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Također i mitropolit Amfilohije i vladika Jovan su na Vidovdan u večernjim časovima učestvovali u Vidovdanskoj večeri u Podgorici u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, gdje je između ostalih bio i gost francuski pukovnik Jacques Ogar. Sjutradan 29. juna vladika Jovan je u Cetinskom manastiru služio svetu službu Božiju uz sasluženju sveštenstva i sveštenomonaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske. 29. juna u popodnevnim časovima u Cetinskom manastiru vladika Jovan je i dao intervju za emisiju Jerusalim od zlata, koji ćemo mi danas čuti u cjelini.
Jerusalim od zlata.
Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, na Cetinju, posle dužeg vremena možemo da vas čujemo, Vladiko, u emisiji vašoj Jerusalim od zlata. Juče ste došli sa Kosova i Metohije, tamo ste proslavili Vidovdan, bili na liturgiji, a već uveče u Podgorici je bilo Vidovdansko veče. Pa eto da čujemo od vas nakon 2013. godine kad ste pričali o Kosovu i to smo zabilježili u našoj emisiji, nakon dvije godine, kako vidite situaciju na Kosovu i Metohiji?
Pa znate kako, ja sam sada prvi put kao vladika Slavonski došao na Kosovu i Metohiju i shvatio u stvari da je Jasenovačka Golgota, po kojoj je Slavonska eparhija poznata i znak među crkvama i narodima, Jasenovačka Golgota u stvari najdirektniji produžetak Kosovske Golgote i Kosovskog zavjeta. I to, da, i duhovno, i metafizički, i simbolički, ali najrealnije, zato što je riječ o istom narodu. Naime, kada je Arsenije III. Čarnojević pošao u Veliku Seobu, prosto ispraznivši Kosovo i Metohiju. Gdje je on došao? On je došao u grad Sirač, kod Pakraca, na 10 kilometara. Zašto? Jer je to bio gro naroda, je bio tu. Što znači da su Slavonci, kojih je bilo 41. godine oko 250.000 na području Slavonije, da su oni najdirektniji potomci Kosovaca i Metohijaca. Da je to narod Kosova i Metohije koji je samo izmješten iz svoga iz svoga staroga staništa i našao je novi dom u toj vojnoj krajini u Slavoniji. I to je praktično juče, to je 330 godina. Pa je uslijedila druga seoba pod Arsenijem IV. Šakabendom. I prosto je bolno jasno da je taj isti narod koji je izašao na Gazimestan, koji je poslije toga čuvao naše svetinje na Kosovu i Metohiji, da je to isti narod doslovno koji je vođen u Jasenovac, koji je klan u Jasenovcu, Jadovnu, Staroj Gradišci, po svakom selu od Kusonja, Kukunjevca, gdje god po Slavoniji, jer je selo do sela živa rana. To je isti taj kosovsko-metohijski narod koji je, znači, izašao vođen u Jasenovac onako kao što je nekad izašao na Kosovo polje na Gazimesta.
Slušalci su prošloj emisiji Jerusalim od zlata čuli opet vašu priču, a povod je bio izbor za ličnost godine u časopisu Vreme. Šta je tu bilo zanimljivo? Zanimljivo je bilo njihovo obrazloženje. Pećku patrijaršiju su prepoznali kao kulturnu i duhovnu instituciju u Srbiji. A tada ste govorili koliko je bilo značajnih događanja baš u Pećkoj patrijaršiji i ljudi koji su, intelektualci koji su govorili na seminarima, mislim da je bio vezano i za prvi Balkanski rat, za Bliski istok. Šta je za ove dvije godine se nastavilo od kad ste vi otišli u Slavonsku eparhiju da se događa?
Pa, Kosovo se događa neprekidno, a s druge strane, ja sam tek došavši u Slavoniju, vidio koliko je ogroma upravo taj potencijal. Naime, prvo, drevni dvor episkopa slavonskih ili prvo požeških, pakrački, slavonski, danas je zovemo pakračko-slavonskom eparhijom, a ja sam, čiji sam ja 27. episkop. Pakrački dvor je jedan od najvećih dvorova Srpske crkve. Naravno, u ovom ratu on je skoro potpuno uništen, od njega su ostali samo zidovi, evo mi upravo obnavljamo njegovo južno krilo ovih dana. Ali taj dvor čuva najznačajniju srpsku biblioteku zapadno od Drine. Znači ono što su sa sobom donijeli Kosovci i Metohijci kada su došli, što su donijeli kaluđeri iz Bosne, iz manastira Liplja i Stuplja, jer je Orahovica manastir njihov sestrinski manastir, što je Kirilo Živković, Piroćanac, veliki episkop slavonski, prvi skupio u biblioteku koja je danas najveća biblioteka na svijetu kada su u pitanju srbulje, to je strane srpske štampane knjige. Preko 100 srbulja je čuvala ta biblioteka. Ovaj rat je vjerovatno uništio jedan dio toga, ali negdje 3/4 je sačuvano. Još uvijek nijedna biblioteka na svijetu ne može da se mjeri sa pakračkom bibliotekom u tom pogledu. I to vam govori o tome koliko je taj Pakrac bio jedan od centara, znači ne samo duhovnih, nego i kulturnih centara uopšte tog mjesta gdje se sreću Balkan i Srednja Evropa, gdje se sreću Balkan i Centralna Evropa, i koliko je kod nas kao naroda i kod nas kao pravoslavnih, to je apsolutno duhovnost nerazdeljiva od prosvjetiteljstva, od pisane riječi, od kulture, od pravog prosvećivanja. To je tako u pravoslavnoj crkvi od početka, to je doživjelo poseban razvoj u vrijeme svetih kapadokijaca koji su spojili drevnu jelinsku misao sa hrišćanskim, sa judeo-biblijskim nasljeđem, pa opet naredni veliki skok u vrijeme svetog Fotija velikog, pa svetih Kirila i Metodija, a kod nas u Slavoniji se tačno zna mjesto gdje su sveti Kirila i Metodije propovjedali, to je na mjestu gdje se graniči stara granica Slavonije i Hrvatske kao provincija, rijeka Ilova kod manastira Svete Ane koji je u eparhiji Slavonskoj, tu je po predanju sveti Kirilo propovijedao, a sveti Metodije krštavao u rječici Ilovi. Znači, ta slavonska eparhija je baštenik, naravno, prvo rano hrišćanskih, panonskih svetinja i apostolske propovedi, pa je baštenik onda svetih Kirila i Metodija i njihovog predanja, pa je onda baštenik opet velike kulturne tradicije donešene sa Kosova i Metohije. Upravo to nas nagoni da nastavljamo tu prosvjetiteljsku misao, da nastavljamo blagovijest koja je prva, koja počiva na tome da objavljujemo Hrista raspetoga i ovaplućenog raspetoga i vaskrsloga, ali onakvog kako nam je predano ljepotom i blagovjesnom ljepotom pravoslavlja.
Upravo ste to i nekako rekli na ovoj vidovdanskoj večeri u Podgorici. Nisam ni otišao sa Kosova i Metohije, iako sam trenutno u Pakracu.
Ne, jer upravo, pazite, u prvoj prepisci, kasnije naravno, se Arsenije III, kada se dopisuje sa Bečkim dvorom, dogovara status tog naroda koji je došao, on za okolinu Pakraca i Slavoniju koristi izraz Mala Raška. Mala Raška je tu praktično nikog nije bilo, u gradu Daruvaru danas je tek nedavno katolička kapela pretvorena u crkvu, dok je s druge strane stanovništvo bilo većinski pravoslavno. I tako dalje, i tako dalje. Tu je manastir Orahovica iz 16. vijeka, jedan od najvažnijih srpskih duhovnih središta. Tu su mošti Svete Anastasije uzorešiteljnice, koju čuvamo tamo. I naravno tu je Jasenovac, koji je manastir Pakra, naravno koji je vezan za manastir Gomionicu u Bosni na Zmijanju. Tu je Sveti Visarion Saraj, koji je rodom od Gomionice, bio gomionički monah, živio u manastiru Svetog Save, osvećenog kraj Jerusalima u judajskoj pustinji, vratio se u Pakru, bio đakon i živio u isposnici 7 ili 9 godina kod manastira Pakre, pa potom otišao u Ertelj, tamo branio pravoslavnu vjeru od unijata i unijećenja i na kraju ubijen i umro, Bog zna dragi, u austrijskoj tamnici Hufstein, gdje je verovatno i sahranjen, ja mimo traga nemamo, koga je rumunska crkva prvo kanonizovala. Znači, patrijaršija u Bukureštu ga je prvo prepoznala kao svetog i od njih smo čak preuzeli i službu i njegov kult. Znači, to je sve ono što čini pravoslavnu Slavoniju. S jedne strane, ona je otvorena prema dalje, prema Panoniji, prema Mađarskoj današnjoj, s druge strane prema Hrvatskoj, i Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska je praktično nastala od naše parohije Zagrebačke, posebno prema jugu, prema Republici Srpskoj, prema Bosanskoj krajini. Znate, zanimljivo je da ako uzmete Savu kao os, imate iste nazive sela na sjeveru i na jugu. Znači, to su iste porodice koja su samo prelazile s jedne strane na drugu i praktično živjele sa Savom kao jednim centrom koji ih je spajao. Onda imate također u Slavoniji bezbroj dalmatinskih toponima koje su donijeli Dalmatinci koji su dolazili u Slavoniju da žive. Obrovac, Benkovac, Kričke, Bukovčani, i iz jednog od takvih sela, Slavonskog Benkovca, je rodom naš najveći helenista Čikamišalj Đurić. On je odatle, iz Pakraca je Slobodan Selenić, naš veliki pisac, Grigor Vitez, naravno čuveni dječji pisac, iz Slavonskog Broda je Branko Radičević, ni manje ni više. Znači, upravo to kulturno nasljeđe Slavonije je nešto što je ona porodila iz hrišćanskog prosvjetiteljstva i opet ponudila našem narodu i svijetu. Ako gledamo šire, tu je Milutin Milanković, rođen na krajnjem istoku Slavonije, u Dalju. Tu je Zaharije Orfelin, putnik naš i umjetnik koji je opisao i izobrazio mnoga sveta mjesta. Sve su to ljudi koji su iz tih kraja.
Thank you. Jerusalem shel Zahav.
Dragi slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Jerusalim od zlata, u kojoj danas slušamo intervju sa vladikom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom, koji je napravljen nakon njegovog povratka sa Kosova i Metohije 29. juna u Cetinskom manastiru. Da se još kratko zadržimo na vašoj eparhiji, vladiko, informacije koje dobijamo skoro svaki dan govore o obnovi. Da li je to manastir, da li je paraklis, da li je biblioteka, da li su neki vaši susreti sa izvođačima radova, da li vam u goste dolaze predstavnici katoličke crkve, ali stalno se nešto događa u eparhiji. I hvala Bogu, sad možemo te informacije da dobijemo brzo i fotografije da objavimo javnosti. Kao vaša zapažanja od svih tih susreta i radova?
Pa, znate kako. To je prije svega, ako čovjek u sebi nosi to da se on stvara i uobličava prema biću drugoga. U susretu, Slavonija je izuzetno plodna, jer tu se sreće sa mnogima. Ja moram biti pun hvale za moga susjeda, komšiju, biskupa Požeškog Antona Škvorčevića, koji je jedan intelektualac i veoma širok čovjek, s kojim se o svačemu može razgovarati, s kojim se o svačemu može ozbiljno razgovarati i s kojim koristim zaista svaku priliku da se sretnem i da razgovaramo o stvarima, ne samo pitanje odnosa dva naroda ili dvije crkve, nego uopšte pitanja opstanka i napretka naše hrišćanske civilizacije, pitanje opstanka i napretka hrišćanstva u ovom svijetu kakav je danas. I ne samo oni, i brojni drugi ljudi su tu sagovornici i prosto se vidi da je Pakrac jedno čvorište gdje se ljudi sreću, gdje ljudi rade. Mi imamo izuzetno veliku podršku sa južne strane, kažem, Save, gradova Gradiške, Srpca, Šamca, Kozarske Dubice, to su sve gradovi prirodno vezani za Slavoniju, da ne pričamo o Banja Luci, Republici Srpskoj, koja je prepoznala kvalitete i značaj Pakraca kao jednog duhovnog sretišta i stjecišta, a posebno je važno to što je prepoznala važnost svjedočenja i pamćenja naše najveće rane Jasenovca, a pogotovo jasenovačke djece, znači djece stradale u Jasenovcu, kao i onih koji su tu djecu i taj narod spašavali. Tako mi u Mlaki, uz veliku pomoć Republike Srpske, obnavljamo hram Svetog Ilije, koji je na mjestu gdje je bio jedan od jasenovačkih logora, i to baš onaj logor u kome su pogotovo 1942. godine bile zatočene jasenovačke kozaračke žene i djeca, i odakle je Dijana Budisavljević sa svojim saradnicima spasla najveći broj djece koju je ona spasla. Mlaka baš zato ima jednu posebnu težinu, ona je sada postala i metoh manastira Jasenovca, i ako Bog da, nadamo se da će sve više i više tu biti ta stvar, da će ona biti sve više i više simbol, pogotovo što ona u svom okruženju čuva taj izvorni doživljaj tog strašnog mjesta. I onda nije ni čudo da ljudi iz naše okoline i iz cijelog svijeta prosto hrle i dolaze na to mjesto.
Ako se sjećate, 2008. godine ste dali blagoslov da se napravi emisija Jerusalim od zlata. 2008. godine ste o svemu ovome govorili u toj emisiji. Kao da ste načeli sve ovo što se sada događa. Uputili ste i da govorimo o Mlaki, uputili ste nas da govorimo ne samo o Jasenovcu, da otkrili ste nam Dijanu Budisavljević. Sve ove nekako priče kao da su načete tada, kroz vas i kroz negdje vašu ideju da se sve to priča u ovoj emisiji, a sada vidimo polako i realizaciju svega toga.
Ogromno je, ta jasenovačka priča je ogromna, ogromna, ona je prosto svjetlo svijetu i znak svijetu i ona prosto se otima, prevazilazi nas, izlazi iz naših ruku, sama izlazi iz te zemlje u kojoj je zakopana. Evo ako pogledate gradinu, to najveće groblje svijeta, ako pogledate tamo, vi imate to jedinstveno mjesto pored Jerusalima gdje možete doživjeti Veliku subotu. Osjećaj kada Hristos leži u zemlji, kada pojemo da molči svaka tvar, da ćuti sve što je stvoreno, svaka stvorena tvar da ćuti i osjećate kako bubri ispod zemlje vaskrsenje i čeka, i prosto se čeka samo kad će da se otvore vrata groba i kad će Hristos vaskrsli i da izvede svoj narod u vaskrsenje. Nema takvoga mjesta kao što je ta Jasenovačka Golgota i sve ono što je oko nje, Draksanić, Drakulić, Moštanica, manastir, odakle su i Đakon Avakum i Sveti Teodor Komogovinski, Kusonje, Kukunjevac, to je bezbrojno stratište do stratišta. Tamo sa svojim centrom, naravno, Jasenovce, mi smo prije neki dan, baš gospodin Davidović, direktor sekretarijata za vere Republike Srpske i ja, bili u Staroj Gradišci, obišli mjesto gdje je bio logor, tražimo mjesto gdje je bila tačno crkva, posjetili smo i groblje i spomenik u Staroj Gradišci, koji onako prosto buja i zanimljivo našli na groblju, grobove porodice Klisić, koji su između dva rata iz Crnice dospjeli u Staru Gradišku. I kada sam još bio na Skadarskom jezeru, došao mi jedan ribar i kada je čuo dakle, sam rekao, pa da, kaže, mi imamo tamo naše Klisiće, ali oni su svi pobijeni u Drugom svjetskom ratu. A ja mu kažem, nije tačno, jer je jedan od njih moj školski drug. Ima ih koji su preživjeli, danas žive u Gradišci u Republici Srpskoj, ali su im grobovi u Staroj Gradišci, koji opet povezuju, eto sada, jednu drevnu zemlju i drevni kraj, kako je Skadarsko jezero, sa Slavonijom, koja je presto primila te ljude. I primila ih je bogato, Slavonija je jedna prekrasna zemlja, ima i ravnice, ima i plodno tla, ima i lijepih mirnih brda, ima vinograda, najbolje vino u Hrvatskoj se pravi u Slavoniji, u Kutjevu, na obroncima Papuka, bijelo vino, to je vinarija do vinarije, najčuveniji majstori sa drvom su u Slavoniji, tu je čuveni slavonski hrast, i prosto ti ljudi koji su se doselili, oni su se plodno doselili, to su vrijedni, radini ljudi koji za sobom ostavljaju traga.
Moram još jednom da se osvrnem na Hrvatsku i na medije. Prateći preko interneta vaš javljanje i vaše intervjue, mislim da su u toj vašoj eparhiji dosta zainteresovani za vas, za vaše djelo i rad i odnos prema crkvi i narodu.
Znate kako, i mitropolit Porfirije i ja smo veoma toplo dočekani od strane hrvatske javnosti. Veoma lijepo. U njoj je mitropolit Porfirije po prirodi i po svom mjestu, po svom činu i po mjestu gdje se nalazi Zagrebu, sigurno prisutniji, ali ja imam također samo najbolje utiske i najbolje iskustvo u saradnji. Sam više puta dao intervjue za značajne hrvatske medije, za Jutarnji, Večernji list. Vaskršnja liturgija je ove godine prenošena direktno od strane Hrvatske televizije iz Pakraca, iz Saborne crkve u Pakracu, tako da su to sve stvari koje zaista govore o jednom veoma pozitivnom međusobnoj saradnji. Jer s druge strane i mi se trudimo da donosimo ono što je vaseljensko pravoslavlje, pravoslavlje u kome nema Grka ni Jevrejina, nego živi Hristos Bog, ovaploćeni Hristos Bog kojim se pričešćujemo i kojim živimo, I upravo zato i s druge strane, mislim, ovakva reakcija.
Jerusalim od zlata.
Evo sad polako ste nas uveli i sljedeće pitanje i sljedeću temu, nema pitanja, vi sami sve vladiko govorite. Na posljednjem saboru izabrani ste za predsjednika odbora za Jasenovac. I sad imamo Kosovo, Jasenovac, Jerusalim.
Da.
To je nekako kao neko čvorište i sad plod svega, evo.
Pa Sveti arhijerejski sabor je još 2003. godine, da podsjetimo slušaoce, zbog posebnog značaja Jasenovca i simboličkog mjesta Jasenovca u stradanju srpskom u Drugom svjetskom ratu, koje jeste naše novo Kosovo, stvorio odbor za Jasenovac. Ja sam tada bio na studijama u Jerusalimu više godina, kojim je donedavno predsjedavao episkop Banja Lučki Jefrem. Međutim, pošto je sada došlo do promjene u strukturi naše crkve, gdje sam ja sada episkop Jasenovca, i sam vladika Jefrem je smatrao da je prirodno da na čelu tog odbora bude neko koji u stvari episkop Jasenovca, i on je to sam preporučio i složio se s tim, tako da smo mi na ovom saboru izvršili jednu promjenu u tom pogledu. I evo upravo sutra bi trebalo sinod da razgovara o predlogu da se naredna sjednica, znači nova, prva sada sjednica odbora za Jasenovac u novom sastavu, održi upravo u Jasenovcu o prazniku svetih novomučenika Jasenovački 13. 12. 13. 14. septembra, kada će i biti održana jedna manja međunarodna konferencija o pitanju novomučenika. Ono što je posao odbora za Jasenovac jeste pre svega briga o liturgijskom proslavljanju novomučenika srpskih, jeste da svakome ko se naročito naučno bavi Jasenovcem pomogne da to radi, pomogne da uspostavi međunarodne kontakte, jer odbor za Jasenovac je jedna ozbiljna međunarodna institucija koja ima veoma dobra međunarodnu saradnju i veze. I konačno, naravno, ono što je meni kao episkopu najvažnije je to da se u samom Jasenovcu ustroji pre svega bogoslužbeno mjesto, manastir koji već postoji u Jasenovcu, i da se on razvija i napreduje, i da kao što smo rekli u prvom slučaju, da narod dolazi, da se proslavljaju novomučenici jasenovački i da se njihova blagodat u stvari bude naš odgovor na to stravično stradanje u Drugom svjetskom ratu.
Na predavanjima i u odnosima sa javnošću često pozivate ljude da dođu, da ostave imena, da se jave, da nekako sad moramo se osloniti na Jad Vašem. Jad Vašem u Izraelu nam je negdje slika kako mi treba da radimo i postupamo. Da li, od kad ste tamo u eparhiji Pakračko-slavonskoj, dolaze ljudi da donose podatke?
Znate kako, mi neprekidno dobijamo dokumente koji su vezani za Jasenovac i stradanje u Drugom svjetskom ratu. To maltene se dešava svakodnevno. I lične arhive, i dokumente, i sve to se skuplja, čuva. Međutim, još uvijek je to nedovoljno. Moram podsjetiti svakog slušalca da Jad Vašem u ovom trenutku raspolaže sa brojem od 6 miliona imena koje predstavlja da je broj žrtava jevrejskih u Drugom svjetskom ratu. Od tog broja oni sigurno imaju i provjerenih 3 miliona. Milion i pol se provjerava, tako da je vjerojatno ovaj broj sigurnih imena već veći, a za milion i pol otprilike procenjuju da nikada neće imati. No, važno je znati kako je Jad Vašem došao do tih imena. Najmanje polovina tih imena je došla lično od ljudi koji su došli ili poslali u Jad Vašem jednu malu crticu, znači pobrojali su mrtve i svoje porodice i napisali uz njih ono što znaju. Neko je poslao jedno ime, neko je poslao 101 ime. Ali onda poređenjem tih dokumenata došlo se do najvećih broja imena. Tako da svako od naših ljudi koji s pravom tvrdi da je bivša Jugoslavija učinila veliko zlo zato što nije podsticala ili je ponekad sprečavala istraživanje stradanja u Drugom svjetskom ratu, ima mogućnost da makar za jedno ime doprinese znanju. Znači, za onaj ko želi može da dopiše svoga strica, svoju tetku, svoga djeda, svoju babu, i da opiše, da kaže šta zna o njima, da kaže od koga je to čuo i da pošalje to, i on je učinio neizmjerno mnogo. To je nešto što zaista pozivamo ljude, molimo ljude i govorimo im, neće nam niko drugi biti kriv ako ovo ne učini.
Blagosloven jesi Hriste Bože.
Oh. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Naši slušalci u emisiji su već čuli o dolasku Efrema Zurofa i njegovo javljanje kroz medije i intervjue. U pitanju je Staro sajmište. Pa sada da čujemo i od vas, jer ste predsjednik komisije za memorijal na Starom sajmištu. Šta je vezano za taj 15. jul 2015. godine?
Ovako. Komisija za Staro sajmište je ustanovljena na osnovu dve premise u jednom sastanku predstavnika Ministarstva za rad, boračka i ostala pitanja koja pokriva pitanje sjećanja i s druge strane grada Beograda. Naime, dve stvari su postavljene. Prva, da Srbija nema memorijal za drugi svjetski rat i stradanje u drugom svjetskom ratu. I drugo, da je Staro sajmište kao mjesto logora smrti iz drugog svjetskog rata neiskorišteno, prazno i da vapije za rješavanje njegovog pitanja. Znači, to dvoje naravno se spojilo u jedno i ideja je da Staro sajmište bude naš centralni memorijal za drugi svjetski rat, s tim da je veoma moguće da ono bude memorijal i za druge tragične događaje u 20. vijeku koji su zadesili naš narod. Taj memorijal će da obuhvati prostor bivše Jugoslavije, on će obuhvatiti sve aspekte drugog svjetskog rata. To znači i genocid nad Srbima, i holokaust, i genocid nad Romima, i antifašističku borbu, i sve ono što se tada dešavalo. E, a da bi to bilo urađeno na najvišem mogućem nivou, da bi to bilo urađeno poštujući standarde koji su razvijeni u svijetu u pitanju memorializacije, mi smo molili gospodina Zurofa, koji je direktor centra Simona Wiesenthala iz Jerusalima, da bude na čelu međunarodnog savjetodavnog tijela koje bi trebalo da pomogne da na sajmištu nastaje veliki memorijal uporediv sa onim što je urađeno u Yad Vashemu i koji će imati i naučnu, i obrazovnu, i muzeološku, i svaku drugu potrebnu komponentu, a što je sve već naznačeno u zakonu o formiranju muzeja žrtava genocida iz 1992. godine, koji ovih dana treba da bude u stvari razrađen u nacrt zakona o budućem memorijalu na Starom sajmištu. To će biti sigurno kruna našeg rada i po prvi put ustanovljen memorijal gdje ćemo moći dostojno da se poklonimo našim žrtvama iz drugog svjetskog rata, onima za koje mi smatramo da su naše novo Kosovo.
Vladiko, hvala i opet jedva čekamo da vas čujemo u emisiji Bilo Jerusalim zlata, bilo djeci apokalipse.
I vi da nam dođete u Slavoniju.
Ako Bog da.
Jerusalim od zlata.
Quando il re Nimrò al campo salia, mirava nel cielo y en la estrellería, vide una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, prenosimo intervju profesora Jehude Bauera, akademskog savjetnika u Yad Vashemu iz beogradske politike. U Srebrnici je bilo masovno ubistvo, a ne genocid. Ovo što imamo između Izraelaca i Palestinaca je oružani sukob, ali ako jedna strana postane jača, postoji mogućnosti da dođe do genocida. Objašnjavao je profesor Jehuda Bauer, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za holokaust i genocid grupi Danasa, koji su bili na seminaru u Yad Vashem. Na pitanje jednog od seminarista, da li vi mislite da bi Izrael mogao da počini genocid nad palestinskim narodom, profesor Bauer je kratko odgovorio da. Citirani dijalog, a prenio ga je list Haretz u svom online izdanju, dogodio se još 2003. godine, ali slikovito pokazuje pristup profesora Bauera višedecenijskom sukobu na Bliskom istoku. Pristup kojim se vodio i u svojoj bogatoj naučnoj karijeri bio je da pokušava da razmišlja van okvira, da sagleda što više različitih stanovišta, da bude objektivan i oslobođen predrasuda. Profesor Jehuda Bauer, akademski je savjetnik Yad Vashema i profesor istorije i studija holokausta na Avraham Harman institutu savremenog jevrejskog na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Doveo je pitanje mnoge poznate teze u izučavanju holokausta. Onu da je to jedinstveni događaj u ljudskoj istoriji. Profesor Bauer smatra ga događajem bez presedana, ne isključujući mogućnost da se takav strašan čin ponovi bilo kom drugom narodu. Istražujući i pišući o jevrejskom pokretu otpora tokom holokausta, pobio je uvreženo mišljenje da su Jevreji bez otpora išli u smrt kao ovce na klanju. Otvorio je i pitanje koliko su američki Jevreji učinili da pomognu Jevrejima u Europi tokom Drugog svjetskog rata. Treba još dodati da je profesor Bauer 1998. godine odlikovan najvećim civilnim priznanjem u Izraelu. Smatraju ga i jednim od vodećih stručnjaka za genocid. Bauer je bio savjetnik švedske vlade pri Međunarodnom forumu za prevenciju genocida. U razgovoru za politiku Jehuda Bauer podsjeća da međunarodno pravo ima jednu definiciju genocida. To je prema njegovom tumačenju namjera ili akcija sprovedena sa namjerom da se uništi etnička, nacionalna ili vjerska grupa kao takva u cjelini ili djelimično. Ne znam, međutim, nijednog ozbiljnog akademika koji se slaže s tom definicijom. Kao prvo, ta definicija usvojena od strane Ujedinjenih nacija još 1948. godine ne govori vam ništa o tome kako spriječiti genocid, niti šta raditi ako neka od država članica Ujedinjenih nacija započne nešto što bi mogao biti genocid. Također, politički, socijalni, ekonomski razlozi koji mogu voditi ka tome da se uništi jedna nacionalna grupa nisu uključeni u definiciju, a moraju biti, kaže profesor Bauer u razgovoru za politiku. Približava se 20. godišnjica zločina nad Bošnjacima u Srebrenici. Javnost u regionu ponovo debatuje da li je to bio genocid ili nije. Rezolucija o Srebrenici, koju je Savjet u bezbjednosti Ujedinjenih nacija predložila Velika Britanija, je jasna. U Srebrenici se dogodio genocid. Kakvo je vaše mišljenje? Jehuda Bauer odgovara. U ovom određenom slučaju Savjet bezbjednosti donio je rezoluciju koja se oslanja na međunarodno pravo. Možete da raspravljate da li je ubijanje nekoliko hiljada muškaraca i momaka u Srebrenici bila akcija sa namjerom da se uništi ljudska grupa djelimično, ne u cijelosti, svakako. Međutim, šta je to djelimično, to je problematično pitanje. Lično ne bih bio na strani onih koji Srebrenicu definišu kao genocid. Mislim da bi to definisao kao masovno ubistvo, ratni zločin i zločin protiv čovječnosti. Također, mislim da nema mogućnosti da se dokaže da li je bilo namjer od strane Republike Srpske da uništi muslimane Bošnjake kao etničku grupu. Ako je i bilo takve namjere, ona zasigurno nigdje nije zapisana u dokumentima. Ali vidite, moja pozicija je pozicija pojedinca. Ja nemam utjecaja ni na koga ko donosi takve odluke. Treba napomenuti i da Srebrenica nije bila jedino masovno ubistvo u građanskom ratu 90. godina na vašim prostorima. Bilo je masovnih ubistava na svim stranama. Dakle, ne možete reći da je Srebrenica bilo jedino masovno ubistvo počinjeno tih godina. Rezolucija Velike Britanije zabranjuje poricanje genocida u Srebrenici. Kako to komentarišete? To je logičan zaključak iz odluke da se Srebrenica definiše kao genocid. Ako prepoznate nešto kao genocid, onda očigledno poricanje toga je zločin. Dakle, rezolucija prati logiku međunarodnog prava. Mogu da razumijem logiku iza te rečenice. Ne moram da se identifikujem s time, ali razumijem logiku kojom su se vodili. Da li se mogu porediti holokaust i Srebrenica? Kako nekom koji je stručnjak za holokaust izgleda poređenje holokausta, Ruande i Srebrenice, na primjer? Svi genocidi se mogu porediti i svi su različiti jedni od drugih. Genocid ne možete odrediti brojevima. Postoje plemena u Amazoniji, u Brazilu, koja broje nekoliko stotina ljudi. Ako 200 njih ubiju bijeli useljenici, da li je to genocid? U Ruandi je bilo 800.000 žrtava, u Srebrenici do 5.000. Ali je taj broj predmet rasprave. U slučaju holokausta, to je najvjerovatnije bilo 5,7 miliona ljudi. U Kambodži 1,8 miliona. Brojevi su naravno veoma važni za žrtve i njihove porodice, ali što se tiče definicije, nisu brojevi ono što je bitno, već elementi koji su doveli do genocida. Holokaust je drugačiji od svih drugih genocida na mnogo načina. Kao prvo, imate čistu namjeru, jasno izrečeno i formulisano. Nacisti su odlučili da ubiju svakog Jevrejina koji postoji na svijetu. Sa tim nema poređenja. Također, ideologija koja je motivisala holokaust bila je potpuno nepragmatična ideologija. To nije imalo veze ni sa zemljom, ni sa novcem, ni sa imanjem. To je bila čisto ideološka stvar. Ali holokaust je uporediv sa Ruandom ili bilo kojim drugim genocidom, jer ima elemente koji se mogu uporediti jedni sa drugima. Prije svega, patnja žrtava. Ljudska patnja je uvijek ista. Ne možete da gradirate patnju, da kažete da su Jevreji patili više nego Tutsi ili Muslimani, Bošnjaci ili Rusi ili bilo ko drugi u situaciji masovnih ubistava. Ljudska patnja je uvijek ista. Smetaju li vam sve češća poređenja nacizma i komunizma? Ukrajina je nedavno zabranila bilo kakvu odbranu nacizma i komunizma. Zakon ne dozvoljava čak ni pjevanje Internacionale. To je potpuno neprihvatljivo. Očigledno je da su ta dva totalitarna režima počinila masovne zločine. Milioni ljudi su pobijeni. Ali ta dva totalitarna režima bila su veoma različita. Sovjeti, barem što se tiče istočne Europe, nikada nisu planirali da izvrše genocid nad bilo kojom nacijom u tom dijelu Europe. Ni u baltičkim državama, niti u Poljskoj, niti bilo gdje drugdje. Oni su htjeli da kontrolišu, da vladaju, eksploatišu, ali može da se dokaže veoma jasno da Sovjeti nikada nisu namjeravali da unište Estonce ili Litvice ili Litvance ili Poljake ili bilo koju drugu naciju u istočnoj Europi. S druge strane, jasno može da se dokaže, i to veoma jasno i nedvosmisleno, da su Njemci planirali uništenje baltičkih nacija. To je zapisano, postoje dokumenti o tome. Također, Drugi svjetski rat nije počeo zbog Staljina, već zato što je nacistička Njemačka odlučila da započne rat. Posljednje pitanje u intervju datom Politici glasi: region bivše Jugoslavije još uvijek nosi teško breme iz perioda Drugog svjetskog rata. Još uvijek se raspravlja ko su žrtve, a ko ubice, koliko je ljudi ubijeno, a uz to i dalje postoje oni koji koketiraju s nacističkim i ustaškim simbolima. Kako možemo da zakopamo ratne sjekire i vratimo istoriju tamo gdje je mjesto? Jehuda Bauer odgovara: stvar je mnogo komplikovanija nego što to vaše pitanje sugeriše. Vlada u Srbiji, koju je vodio Milan Nedić, učestvovala je u policijskim akcijama Njemaca i ubijala Rome. Zatim, vodio se brutalan unutrašnji rat u Jugoslaviji između četnika i Titovih partizana sa Italijanima i Njemcima koji su učestvovali u tome. Ustaše su djelimično bile pod kontrolom Njemaca, ali su bili nezavisni. Logori smrti u Jasenovcu i Staroj Gradiški nisu bili pod kontrolom Njemaca, već Hrvata ustaša. S druge strane, veliki broj partizana su bili Hrvati, mada je i tu bilo dosta Srba. To mora da se sagleda, koliko god je moguće, objektivno. Svako je tu bio odgovoran za ubistva drugih. Jedino Romi nikada nisu ubili nikoga, niti su to činili Jevreji. Ali osim njih, svi drugi su bili uključeni u to. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Upravo ste čuli, poštovani slušalci, intervju koji je objavljen 29. juna 2015. godine u Beogradskoj politici sa profesorom Jehudom Bauer, akademskim savjetnikom u Yad Vashemu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara de mí? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem prazničnom izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore, u kojem smo slušali intervju vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je dat nakon povratka sa Kosova i Metohije 29. juna u Cetinskom manastiru. Sefardskom muzikom završavamo današnje izdanje emisije. Do sljedećeg susreta, svako dobro od Gospoda i s Bogom. Yeah.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.